πρώτο πρόγραμμα.
Το αμερικανικό περιοδικό Atlantic παρουσιάζει σε εκτενές δημοσίευμα την εκστρατεία της Ρωσίας κατά του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, τον ρόλο του Πατριάρχη Μόσχας Κυρίλου και την διείσδυση στο Άγιον Όρος. Το δημοσίευμα, όπως διαβάζω σήμερα στο Πρόταγκον, μιλάει και για τον Μασέρ του Ρώσου Προέδρου, την διαβόητη ομάδα Βάγνερ, τα δώρα, τα λεφτά, την καμπάνα που χτύπησε, την μεταπού την εποχή, και στην ουρά υπάρχει και Βελόπουλος που πουλάει κατά αποκλειστικότητα, λέει, ιδιόχειρα κείμενα από τον Ιησού Χριστό, κύριε Λέισον, και υπόσχεται άμεσα όταν γίνει πρωθυπουργός να δώσει σε κάθε συνταξιούχο 3.000 ευρώ. Και εάν ακούγονται ή και είναι ο λίγο ευτράπελα κάποια από αυτά, η μάχη του Κρεμλίνου για τα ηνία της Ορθοδοξίας, κάτι που δεν είναι καινούριο, δημιουργεί το λιγότερο σκεπτικισμό και ανησυχία. Ίσως το συζητήσουμε και αυτό λίγο με τον καλεσμένο μας σήμερα. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε, και μέσω του διαδικτύου erteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. που όπως διαβάζω αποκτά πολύ σύντομα και το δικής της κατασκευής στην ΕΑΒ drone. Φέρει την ονομασία Iron Bird, σιδερένιο πουλί δηλαδή, και το αργότερο στις αρχές Μαΐου θα πραγματοποιήσει την πρώτη του πτητική δοκιμή. Είναι Παρασκευή σήμερα του Απριλίου του 2024, η 12η ημέρα. Είμαστε στη Μεγάλη Σαρακοστή, σήμερα είναι κιόλας η τέταρτη χαιρετισμή. Από την τέταρτη στάση πάντα με συγκινούν οι στίχοι «Χαίρε, σκηνή του Θεού και Λόγου», «Χαίρε, Αγία Αγίων Μίζων», «Χαίρε, Κιβωτέ, Χρυσοθύσα το Πνεύματι», «Χαίρε, Θησαυρέ, της ζωής αδαπάνητε». Στα της καθημερινότητάς μας τα πάνε οι ειδήσεις. Αν κάτι είναι να συμπληρωθεί, στέκομαι, όπως ξέρετε, κάθε μέρα στην εκπομπή, στους δύο πολέμους κοντά μας. Είμαστε στην 181η μέρα του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς. Τα νεότερα από το μέτωπο, αλλά και τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, που δεν είναι καλές, με την περιληπτική ανασκόπηση από το CNN International. Ο πιο υψηλόβαθμος αξιωματικός των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή μετέβει εκτάκτως στο Ισραήλ, καθώς διάχυτη είναι η ανησυχία ότι προετοιμάζεται για πιθανά αντίπεινα του Ιράν για το θανατηφόρο χτύπημα στην πρεσβεία της Τεχεράνης στην Συρία. Μια τέτοια πιθανή εξέλιξη εκτιμάται ότι θα κλιμακώσει τις περιφερειακές εντάσεις που πυροδοτήθηκαν από τον πόλεμο στην Γάζα. Ο Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου προειδοποίησε ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται ακόμα και για σενάρια σε τοποθεσίες εκτός της Γάζας. «Έχουμε καθορίσει έναν απλό κανόνα, όποιος μας βλάψει θα τον βλάψουμε», είπε. Ο ανώτατος αξιωματούχος της ανθρωπιστικής βοήθειας των ΗΠΑ είπε ότι είναι ακριβές πλέον να αναφέρεται κάποιος σε λοιμό σε περιοχές της Γάζας. Παραδέχτηκε ότι το Ισραήλ συμμετέχει στην ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, αλλά όχι στον αναμενόμενο βαθμό που συμφωνήθηκε. Η Χαμάς είπε, προκειμένου να γίνει σοβαρή συλλογή δεδομένων για τους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα από διάφορες ομάδες της, απαιτείται κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ. Συγκεκριμένα η Χαμάς είπε στους διαμεσολαβητές ότι δεν μπόρεσε να εντοπίσει 40 ομήρους που πληρούν τα κριτήρια για μια συμφωνία κατάπαυσης, εγείροντας φόβους ότι τελικά μπορεί να είναι υψηλότερος ο αριθμός των νεκρών από ό,τι ως τώρα είναι δημοσίως γνωστό. Σήμερα ξημέρωσε στην Ουκρανία η 771η ημέρα από τότε που εισέβαλε σε αυτήν η Ρωσία. Τα νεότερα από τα μέτωπα μας έρχονται σήμερα από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας ενέκρινε χθες Πέμπτη ένα αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο που θα αλλάξει τους κανόνες της Γενικής Επιστράτευσης, σε μια προσπάθεια να ενσωματώσει το νεοσύστατο ανθρώπινο δυναμικό στις δυνάμεις του. Η νομοθεσία, η οποία πρέπει να υπογραφεί από τον πρόεδρο της χώρας, θεωρείται κρίσιμη για την Ουκρανία για να αντιμετωπίσει αυτό που στρατιωτικοί αναλυτές ονομάζουν σοβαρό πρόβλημα έλλειψης αξιόμαχου ανθρώπινου δυναμικού. Οι ρωσικές δυνάμεις υπερτερούν αριθμητικά των ουκρανικών στρατευμάτων 7 έως 10 φορές στις ανατολικές περιοχές, δήλωσε στο Κοινοβούλιο ο στρατηγός της Ουκρανίας Γιούρι Σοντόλ την Πέμπτη. Ρωσικοί πύραυλοι και μη επανδρομένα αεροσκάφη κατέστρεψαν μια μεγάλη μονάδα ηλεκτρισμού κοντά στο Κίεβο και έπληξαν εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας σε αρκετές περιοχές της Ουκρανίας την Πέμπτη, δήλωσαν αξιωματούχοι. Και τέλος, η μαζική χρήση κατευθυνόμενων βομβών που χαρακτηρίζονται από την ονομασία «ρίξε και ξέχασε» φέρουν τη Ρωσία σε πλεονεκτική θέση στα μέτωπα των μαχών έναντι της Ουκρανίας. Κάθε εβδομάδα εκτοξεύονται κατά μέσο όρο 500 από αυτές τις κατευθυνόμενες οβίδες, σύμφωνα με ανάλυση της Ουκρανικής κυβέρνησης. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ας συστηθούμε τώρα η ομάδα του καθρέφτη μας στην επιμέλεια του ήχου, είναι ο Νίκος Ψωμιάδης. Στα τεχνικά μας είναι ο Σωτήρης Τασκαλδιρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, τα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Όπως ξέρετε πλέον, μουσική και τραγούδια δεν επιλέγει ο ομιλών της Παρασκευής, τα επιλέγει ο καλεσμένος της Παρασκευής. Σήμερα καλωσορίζουμε στο στούντιο του πρώτου τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Βασίλειο Θερμό, ψυχίατρο παιδιών και εφήβων, δόκτωρα θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών. Καλημέρα σας, πατέρα Θερμέ, και ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
Καλημέρα σας, κύριε Μιχαηλίδη. Καλημέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ που με καλέσατε.
Πείτε μας για αυτήν την πρώτη μουσική σας επιλογή με την οποία ανοίξαμε την εκπομπή. Τι ακούσαμε και γιατί το επιλέξαμε.
Ακούσαμε το ορχιστρικό κομμάτι από τον δίσκο «Κατάσταση Πολιορκίας» του Μίκη Θοδωράκη, ο οποίος αποτελεί μελοποίηση ενός ποίηματος ποταμού, θα λέγαμε, της Ρένας Χατζηδάκη, αντιστασιακής, η οποία αργότερα έγινε ψυχοθεραπεύτρια. Mm. Αυτό είναι το ορχιστρικό κομμάτι, είναι ένα εμβληματικό κομμάτι της μεταπολίτευσης με το οποίο η γενιά μου συντροφεύθηκε, όπως και με πολλή άλλη μουσική του Θοδωράκη και άλλων. Και για μένα σημαίνει πολλά, το επέλεξα γιατί με αυτό το ρυθμό και τους μουσικούς δρόμους που διαθέτει σηματοδότησε και συμβόλησε την ελπίδα της μεταπολίτευσης για κάτι άλλο. Κάτι άλλο το οποίο ας απαντήσει ο καθένας βέβαια, αν δικαιώθηκε ή όχι. Από το ποίημα που ακολουθεί πιο μετά, δηλαδή σε κομμάτι που δεν ακούσαμε, ξεχώρισα κάποιους στίχους, όπως «Ο καιρός και η απαντοχή θα κάνουν συντρίμια την καρδιά μου και θα έχω χάσει για πάντα τους δρόμους μου, σαν θα με αφήσουν να βγω από εδώ». Ήταν φυλακισμένη, ήταν δικτατορία τότε, αλλά εγώ συντονίστηκα με αυτούς τους στίχους πάνω στην ιδέα και στην αγωνία κατά πόσο οι άλλες φυλακές που ακολουθούν κατά καιρούς και που υπάρχουν και στην εποχή μας, κατά πόσο θα καταφέρουν να αλλοιώσουν οριστικά τους δρόμους μας. Δηλαδή, αν τυχόν ποτέ βγούμε από αυτές τις φυλακές, αν θα ξαναβρούμε τους δρόμους μας, τους αρχικούς. Όπως λέει εδώ η ποιήτρια, θα μιλώ τη γλώσσα που ήταν κάποτε δική μας. Θα μπορέσουμε να τη μιλήσουμε. Παρακάτω έχει έναν άλλο δυνατό στίχο. «Θεέ μου, τι γίνηκαν του κόσμου οι αντριωμένοι που πήγαν». Λοιπόν, αυτά είναι σπαράγματα.
Αυτό που είπατε, αν βγω από αυτή τη, και ο Σαββόπουλος έχει ένα ωραίο στίχο, αν βγω από αυτή τη φυλακή, κανείς δεν θα με περιμένει.
Στη δημοσθένους λέξη. Κοιτάξτε, η αγωνία που κρύβεται εδώ είναι η αγωνία της αλωτρίωσης. Τότε όμως, εδώ υπάρχει ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα. Τότε η καταπίεση ήταν εξωτερική. Δηλαδή υπήρχε ένας ατύρανος, ας πούμε, ο οποίος καταπίεζε τους ανθρώπους, τους έκλεινε στη φυλακή, τους εμπόδιζε να εκφράζονται. Και η αγωνία είναι πόσο θα κρατήσει αυτό, δεν ξέραν τότε πόσο θα κρατήσει, και όταν βγούμε, πώς θα μπορούμε να συνεννοηθούμε. Η αγωνία τότε ήταν μήπως αλωτριωθούμε από την εξωτερική καταπίεση. Όμως η ίδια αγωνία, κατά τη γνώμη μου, γίνεται τραγικότερη, πολύ πιο έντονη, όταν ο κίνδυνος της αλωτρίωσης είναι εσωτερικός. Δηλαδή, ζούμε τώρα καταστάσεις που δεν είναι τόσο πρωτόγονες, δεν μας καταπιέζουν τόσο απ' έξω, παρόλο που πολλά παράπονα θα μπορούσε να έχει κανείς απέναντι στην πολιτική τάξη και στη διεθνή τάξη και όλα αυτά. Αλλά όπου κυρίως ο κίνδυνος της αλωτρίωσης προέρχεται από μέσα, δηλαδή από ενδοψυχικές καταστάσεις. Και εκεί μπαίνει το μεγάλο ερώτημα, ας πούμε, πώς θα βγούμε από αυτές τις εσωτερικές περιπέτειες. Θα βγούμε ακέραιοι, θα μπορούμε να συνεννοηθούμε με τους άλλους? Και ποιοι είναι οι αντριωμένοι σήμερα, δηλαδή? Τι θα σήμαινε αυτό αντίστοιχα? Λοιπόν, αυτά είναι υπαρξιακά ερωτήματα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η δικτατορία και η μεταπολίτευση μας άφησε και υπαρξιακά ερωτήματα τα οποία πάνε πέρα από τον ορίζοντα της πολιτικής με τη στενή έννοια. Έτσι λοιπόν, όταν είχατε την καλοσύνη να με καλέσετε και να μου πείτε περίπου πού θα κινηθεί η συζήτησή μας, Σκέφτηκα αυτό αμέσως, να επιλέξω ένα αγαπημένο κομμάτι το οποίο έχει πάρα πολλούς υπαινιγμούς και αναφορές πάνω στην εξωτερική και εσωτερική ελευθερία.
Είμαστε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, 20 λεπτά μετά τις 9, εκπομπή Καθρέφτης, και καλεσμένος της εκπομπής μας σήμερα εδώ στο στούντιο είναι ο πατέρας Βασίλειος Θερμός. Πείτε μας λίγα πράγματα, πρωτού συνεχίσουμε και την κουβέντα μας σε περισσότερο βάθος, για σας, να σας γνωρίσουμε κι εμείς και όσοι μας ακούνε. Δηλαδή, από πού έρχεστε, τι κουβαλάτε μαζί σας, πολύτιμο ή βαρύ.
Θα ήταν ευχής έργο να προλαβαίναμε να μάθουμε μέχρι το τέλος της ζωής μας τι κουβαλάμε μαζί μας από κληρονομιές. Όπως έλεγε ο Σεφέρης, είναι παιδιά πολλών ανθρώπων τα λόγια μας και χρωστάμε πολλά σε πολλούς. Εγώ προέρχομαι από τη Λευκάδα, από όπου κατάγονταν και οι δύο γονείς μου, από τους οποίους γονείς μου νομίζω ότι πήρα και μια κάπως αθώα ματιά απορίας στον κόσμο. Δηλαδή. Θέλω να πω ότι ήταν αγνοί άνθρωποι και ανιδιοτελείς. Και από μικρός μεγάλωσα μέσα στην εκκλησία και μέσα στη μόρφωση, μέσα στην παιδεία. Και στη συνέχεια πήγα στην ιατρική, έγινα ψυχίατρος παιδιών και εφήβων. Κατόπιν επίσης τελείωσα τη θεολογική, χειροτονήθηκα. Έκανα δύο πράγματα ή και τρία ίσως παράλληλα για πάρα πολλά χρόνια. Με αξίωσε ο Θεός δηλαδή να προσεγγίζω αυτό το μυστήριο που λέγεται άνθρωπος από διαφορετικές πλευρές και να μελετώ τον ψυχισμό του αλλά και την πνευματική του και υπαρξιακή του αναζήτηση. Και τώρα νομίζω ότι είμαι στο τέλος της σταδιοδρομίας μου, δηλαδή συνταξιοδοτούμε σε λίγο καιρό και ως πανεπιστημιακός και ως γιατρός. Και αυτό το οποίο προσπάθησα να κάνω όλα αυτά τα χρόνια ήταν να αποτυπώνω στο χαρτί τους προβληματισμούς. Δηλαδή έγραψα πολύ, διάβασα και έγραψα και συνεχίζω να γράφω πάνω σε διάφορες πλευρές της ανθρώπινης ζωής, πώς συναντώνται, κυρίως πώς το πώς συναντώνται η ψυχολογική διάσταση και η ψυχιατρική διάσταση με την πνευματική και υπαρξιακή. Αλλά έχω και μία πλευρά που την ενδιαφέρουν πολύ τα κοινά και έχω γράψει και για τα δημόσια, κοινωνικά και πολιτικά πράγματα.
Τα οποία και θα συζητήσουμε. Μάλιστα. Επιτρέψτε μου μία απορία. Η θεολογία, η θρησκεία μας με την ψυχιατρική, τουλάχιστον με μερικούς ιερείς που έχει τύχει να συζητήσουμε, και το εκφράζουν και δημόσια σε λόγους που κάνουν, αφήστε λέει τους ψυχιάτρους κατά μέσο. Υπάρχει ένα τμήμα της Εκκλησίας που δεν αναγνωρίζει, δεν συμπλέει με αυτό που εσείς είστε, ταυτόχρονα και με το θεολογικό σας
ναι,
μέρος.
Υπάρχει ένα τέτοιο κομμάτι του εκκλησιαστικού οργανισμού, από το οποίο και εγώ προσωπικά έχω εμπειρία επώδυνη. Αλλά δεν είναι το πιο ψηφικό. Δηλαδή, ξέροντας τώρα καλά τον εκκλησιαστικό χώρο, μπορώ να πω ότι στη μεγάλη του πλειονότητα και ο κλήρος και οι λαϊκοί είναι πολύ ανοιχτοί απέναντι στην ψυχολογία και την ψυχιατρική. Αρκεί να σας πω ότι στις θεολογικές σχολές και εκκλησιαστικές ακαδημίες όπου προετοιμάζονται οι αυριανοί κληρικοί, διδάσκονται μαθήματα ψυχολογίας. Και επίσης, εδώ και πάνω από 10 χρόνια, λειτουργεί ένα πρόγραμμα ποιμαντικής επιμόρφωσης στην Εκκλησία της Ελλάδος, στο οποίο διδάσκουν ψυχολόγοι και ψυχίατροι στους ιερείς για να επιμορφώνονται. Δηλαδή είναι πια κατακτημένο αυτό και θεσμοθετημένο, απλώς ορισμένοι μέσα στα πλαίσια μιας εσωστρέφειας και ενός αντιδυτικισμού, ας το πούμε, εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους, αλλά δεν εμποδίζουν στο να προχωρεί μπροστά.
Η εξομολόγηση είναι συνυφασμένη με την διαδικασία της ψυχανάλυσης. Δηλαδή εγώ πάω σε ψυχοθεραπευτή, ψυχοθεραπεύτρια και λέω αυτά που αισθάνομαι, αυτά που με ενοχλούν, αυτά που με συναρπάζουν. Είναι ίδια περίπου η διαδικασία?
Δεν είναι ίδια, έχει όμως αρκετά κοινά. Και δεν είναι ίδια επειδή η ψυχοθεραπεία ασχολείται με την αναδόμηση, επιχειρεί την αναδόμηση την οποία χρειαζόμαστε να κάνουμε στον ψυχικό μας κόσμο, προκειμένου να εξομαλυνθούν δυσκολίες, να φύγουν συμπτώματα, να δούμε με διαφορετικό τρόπο τον εαυτό μας και τους άλλους. Η δε πνευματική ζωή και εξομολόγηση έχει να κάνει με τη σχέση μας με το Θεό και τους ανθρώπους από πλευράς πνευματικής και υπαρξιακής. Mm-hmm. Δηλαδή, ποιο είναι το νόημα της ζωής, πού αμαρτάνω, δηλαδή πού σφάλω, αυτό θα πει, πώς θα διορθωθώ κτλ. Έχουν κάποια κοινά, αλλά είναι δύο διαφορετικοί δρόμοι οι οποίοι μπορούν να συνεργαστούν για το καλό του ανθρώπου. Και να σας πω κάτι, σε τελευταία ανάλυση, όλα τα ψυχολογικά ζητήματα στον πυρήνα τους είναι υπαρξιακά. Όπως λέει και ο Λιβαδίτης, ότι έφτασα, λέει, τόσο μακριά που ένιωθα στους ώμους μου το στεναγμό του Θεού.
Όντως. Η έννοια της αμαρτίας με έχει παιδέψει επίσης πολύ. Ναι. Είναι από τις πιο χρησιμοποιημένες λέξεις στη θρησκεία μας και κατά τα σγραφάς καθορίζεται από κανόνες, τις 10 εντολές. Έχουν δουλέψει αυτές οι 10 εντολές?
Όχι, δεν καθορίζεται από τις 10 εντολές. Αυτές είναι προ-Χριστού. Η έννοια της αμαρτίας σημαίνει ό,τι σήμαινε στα αρχαία ελληνικά η λέξη αμαρτία, δηλαδή λάθος, αποτυχία, αστοχία. Και αναφέρεται στις καταστάσεις εκείνες και στις πράξεις εκείνες οι οποίες μας εμποδίζουν από το στόχο μας. Ο στόχος μας είναι να αγαπήσουμε το Θεό όσο περισσότερο μπορούμε και να αγαπήσουμε και τους συνανθρώπους μας όσο περισσότερο μπορούμε. Αμαρτίες είναι τα πράγματα που μας εμποδίζουν από αυτό. Και αυτό βέβαια μετά επιδέχεται πολλή ανάλυση, την οποία έχουν κάνει οι πατέρες της Εκκλησίας και μεγάλοι θεολόγοι. Έχει όμως δίκιο ότι πράγματι ο χριστιανισμός πορεύθηκε επί αιώνες, στη Δυτική Ευρώπη κυρίως, όχι τόσο ορθόδοξος χριστιανισμός, πορεύτηκε με μια νομική αντίληψη για την αμαρτία, η οποία μετά πολύ εύκολα γίνεται και τιμωρητική, γίνεται τρομοκρατική αντίληψη για την αμαρτία. Αυτό κάποτε εισήχθη και στην Ανατολική Ευρώπη, στην Ορθοδοξία, και ακόμη υποφέρουμε από αυτό. Γίνονται όμως τα τελευταία χρόνια πολλές προσπάθειες η θεολογία να απαλλαγεί από αυτό το χαρακτηριστικό και υπάρχουν καλά αποτελέσματα και ανακαλύπτουμε το νόημα των πηγών, την πραγματική σημασία των λέξεων και των εννοιών και προσπαθούμε να το διορθώσουμε. Αλλά παίρνει χρόνο γιατί η ζημιά έχει γίνει για πολύ καιρό.
Ζούμε μέρες και εποχές όπου εκδηλώνεται παντού θαρρής και με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους αυτό που ονομάζουμε βία. Είναι τωρινό φαινόμενο σε έξαρση ή υπήρχε πάντα και δεν το ξέραμε?
Η βία, η επιθετικότητα είναι, υπάρχει όσο υπάρχει ο άνθρωπος, αλλά έχει διαφορές κατά εποχές και κατά τόπους. Έτσι. Στην εποχή μας υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να ασκηθεί βία, σύν το ότι υπάρχει αυτή η δικτύωση στην ενημέρωση όπου όλα γίνονται γνωστά αμέσως. Και όταν γίνονται γνωστά, προστίθεται και ο παράγοντας μίμηση. Εδώ πρέπει να το δούμε, δηλαδή η αύξηση των γυναικοκτονιών, για παράδειγμα, που είχαμε τα τελευταία χρόνια, έχει ένα στοιχείο μίμησης οπωσδήποτε, δηλαδή έμεσης επίδρασης. Τώρα, αυτό το οποίο νομίζω ότι χρειάζεται να μελετήσουμε, επειδή έγινε πολλή συζήτηση τελευταία για τη βία των νέων, δηλαδή η έμφαση είναι στους νέους και δικαιολογημένα δημιουργεί αγωνία όταν ανήλικοι ασκούν βία, νομίζω ότι θα πρέπει κανείς να το δει στα πλαίσια μιας κοινωνίας την οποία ασκείται βία από ενήλικες. Δηλαδή οι νέοι μεγαλώνουν σε μια κοινωνία στην οποία οι μεγάλοι ασκούν βία. Δεν μπορούμε να λάβουμε μέτρα μόνο για τους νέους, για τους εφήβους, μη λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει κουλτούρα βίας στους ενήλικες. Έτσι, πολιτικής βίας. Έτσι. Υπάρχει ουσιαστικά μίσος μεταξύ, ας πούμε, ψηφοφόρων διαφορών κομμάτων. Υπάρχει και βία αιματηρή. Υπάρχει τρομοκρατική, αναρχική δράση στην
Ελλάδα. Μα και ο τρόπος που εκφέρεται, ο πολιτικός λόγος, μιας και το αναφέρεται στη Βουλή, αν κλείσει κανείς το μικρόφωνο και ή τα αυτιά του και δει τα πρόσωπα, θα δει θυμωμένα πρόσωπα. Σχεδόν επιθετικά.
Έτσι. Και μετά περνάμε σε άλλες μορφές βίας που είναι η ενδοοικογενειακή, είναι η βία της παρανομίας. Το γεγονός ότι κανείς καταπατά το κοινωνικό σώμα, ας πούμε, για να πετύχει κάποιο σκοπό, να χτίσει αυθαίρετα ή να οδηγεί επιθετικά, να μην σέβεται ανθρώπους με αναπηρίες κτλ. Δηλαδή, πάρα πολλές πλευρές έχει η βία των ενηλίκων. Μέσα σε αυτή μεγαλώνουν τα παιδιά.
Τον τελευταίο καιρό θα ήθελα να σας μεταφέρω μια δική μου παρατήρηση της ημέρας τους μήνες της πανδημίας, που ήμασταν όλοι κλεισμένοι. Κοντά στο σπίτι μου ήταν μια οικοδομή που δεν δούλευε βεβαίως κανείς, απαγορευόταν. Ερχόταν όμως ένας άνθρωπος, ένας εργάτης, και καθόταν επάνω, τον έβλεπα στις πλάκες εκεί στους άδειους ορόφους, και απλώς καθόταν, σκούπιζε λίγο, και μια μέρα τον έπιασα στην κουβέντα και του λέω: «Τι κάνεις εσύ, άνθρωπέ μου, γιατί έρχεσαι κάθε μέρα?» «Δεν με χωράει ο τόπος», λέει. «Εγώ έχω συνηθίσει να δουλεύω έξω. Όταν πάω σπίτι τα βράδια, περνάω λίγη ώρα με την οικογένεια. Είναι πολύ μικρό το διαμέρισμα μας στο εργάλειο που μένω και με πιάνουν τα διαόλια», μου λέει. Τώρα αυτό δεν νομίζω ότι είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Μας άλλαξε μέσα μας και αυτό το γεγονός, γιατί δεν ήταν μόνο, σας άκουσα να το λέτε κιόλας κάπου ή να το γράφετε αυτές τις μέρες, ήταν η πανδημία, ήταν η κρίση οικονομική πριν. Έχουμε τώρα την κρίση με τον φόβο του πολέμου που έρχεται η ακρίβεια. Όλα αυτά έχουν συντελέσει στα φαινόμενα βίας.
Οπωσδήποτε είναι σορευτικά, αλλεπάλληλα πλήγματα στην ελληνική κοινωνία. Έτσι, μια παρατεταμένη οικονομική κρίση, με την οργή την οποία έφερε και τη δυσπιστία απέναντι στο πολιτικό σύστημα, και κατόπιν ακολούθησε η πίεση της πανδημίας και η διεθνής κατάσταση με την ανασφάλεια που προκαλεί. Όλα αυτά είναι αλλεπάλληλα, δηλαδή και στον ψυχισμό ατομικά, όταν τα χτυπήματα είναι αλλεπάλληλα χωρίς να μεσολαβούν διαστήματα ώστε να ανακάμψει ο ψυχισμός, το αποτέλεσμα είναι πολύ δυσάρεστο. Το ίδιο και με το κοινωνικό σώμα. Αλλά θα έλεγα ότι η κίνηση αυτού του ανθρώπου, ας πούμε, να βγει από το σπίτι του γιατί δεν άντεχε μέσα, είναι η πιο αθώα μορφή, ας το πούμε, αυτού του βρασμού ψυχής, ας πούμε, που προκαλούν οι εξωτερικές πιέσεις. Το πρόβλημα είναι, κατά τη γνώμη μου, σε όσους δεν τους χωράει ο ίδιος ο εαυτός. Δηλαδή σε όσους η φυλακή δεν είναι η τύχη του σπιτιού τους, αλλά είναι ο ψυχικός τους κόσμος. Οπότε εκεί πρέπει κανείς να ξεσπά διαρκώς για να μην αντιμετωπίσει, να μην αντικρίσει κατά πρόσωπο τα εσωτερικά φόβητρα τα οποία υπάρχουν μέσα στην ψυχή του, ας πούμε. Και τότε πρέπει να φταίνε πάντα κάποιοι άλλοι για να μην δει ποτέ κανείς τον εαυτό του, και περνάμε στις καταστάσεις εκείνες όπου είναι σχετικά με αυτό που λέγαμε στην αρχή, δηλαδή μετατοπίστηκε το τοπίο στην αρχή της μεταπολίτευσης που ήταν πολιτικός και κοινωνικός ο προβληματισμός, δηλαδή τι θα γίνει με τους εξωτερικούς εχθρούς, με τη δικτατορία ή με τον ταξικό εχθρό κτλ. Μετατοπίστηκε υπαρξιακά μέσα μας, δηλαδή ο εχθρός είναι μέσα μας τώρα. Γι' αυτό και βλέπει κανείς τους ανθρώπους σήμερα να πνίγονται από έλλειψη ελευθερίας, όχι εξωτερικής. Έχουμε τους εθισμούς. Οι εθισμοί έχουν κορυφωθεί στην εποχή μας, που είναι έλλειψη ελευθερίας εσωτερικής. Δεν υπάρχει κανένας να τον καταπιέζει, και μόνος του ο άνθρωπος γίνεται δέσμιος διαφόρων εθισμών.
Οι οποίοι, σαν παράδειγμα, εθισμός είναι το ότι έχω το κινητό μου στο χέρι.
Εθισμός είναι στο διαδίκτυο, στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, στον τζόγο, στις αγορές, στις ουσίες, στην δουλειά, ο αλκοολισμός της εργασίας. Υπάρχουν πάρα πολλοί εθισμοί. Θέλω να πω δηλαδή, ότι να το συνδέσω με τα πρώτα, ότι το αίτημα για ελευθερία και για αλλαγή, για κάτι άλλο, έχει μετατοπιστεί πιο βαθιά και πιο υπαρξιακά σήμερα. Γι' αυτό αναρωτήθηκα ποιοι είναι σήμερα οι αντριωμένοι που έλεγε η ποιήτρια, ας πούμε. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να κάνουν αντίσταση. Προσωπικά πιστεύω ότι αυτός ο οποίος διατηρεί με το Θεό και τους ανθρώπους μία σχέση που εμπνέεται από την πίστη μας, το λέω γιατί διαβάσατε ένα απόσπασμα τους χαιρετισμούς, αυτό ήταν πολύ σπουδαίο εκ μέρους σας. Και σας ευχαριστώ. Αυτός ο οποίος διατηρεί μια τέτοια σχέση με τον Θεό και τους ανθρώπους, έτσι, αυτός πραγματικά μπορεί να κάνει αντίσταση. Όχι αν θρησκεύει τυπικά, αλλά αν μπορεί να δει την Παναγία και τον Θεό ως αυγή μυστικής ημέρας. Τι θα πει μυστικής ημέρας? Θα πει αυγή, θα πει ο όρθρος, δηλαδή αχνοφαίνει ένα φως, φεύγει η νύχτα, έρχεται ο όρθρος, έρχεται μια καινούργια μέρα, η οποία είναι μυστική, δηλαδή πρέπει να μυηθείς σε αυτή τη μέρα για να την γνωρίσεις. Αυτό θα πει μυστική, δεν είναι προφανής.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ποιο έχει είναι, εδώ πολύ ζουμί. Ναι.
Ποιο είναι, πάτερ μου, το φαινόμενο της κοινωνικής παθολογίας στο οποίο συχνά αναφέρεστε, είναι και από αυτά που ήδη ακούσαμε από εσάς?
Ναι, εγώ συνήθως όταν γράφω για, και μιλώ για κοινωνική παθολογία, δεν αναφέρομαι στη βία, διότι η βία είναι σύμπτωμα,
ναι, ναι.
Δεν είναι νόσος.
Ποια είναι η κοινωνική παθολογία?
Η νόσος, νομίζω, η κοινωνική μας παθολογία είναι ένας ιδιότυπος ατομικισμός που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία και ο οποίος υπάρχει από παλιά, δηλαδή είναι καταγεγραμμένος μέσα στην ιστορία μας, ας πούμε, ο ατομικισμός, ο ελληνικός, ο οποίος έχει πάρει και πιο άγριες μορφές σε μια εποχή που έχει ο κοινωνικός ιστός έχει αποδιοργανωθεί, δεν υπάρχουν δομές συνεργασίας, δεν υπάρχει κουλτούρα συνεργασίας στην Ελλάδα. Τα οράματα της μεταπολίτευσης έχουν εκλείψει. Οπότε ο καθένας αγωνίζεται για τον εαυτό του με την κακή έννοια, δηλαδή σπρώχνοντας τους άλλους στο περιθώριο, κάτι το οποίο αρχίζει από την κορυφή, δηλαδή κατά τη γνώμη μου αρχίζει από την πολιτική τάξη και γι' αυτό δίνει και πολύ κακό παράδειγμα και εξαγριώνει τον κόσμο από κάτω και του δίνει ένα άλοθη ώστε να εφαρμόζει τον ατομικισμό ο καθένας στο δικό του επίπεδο, έτσι. Και φάνηκε αυτό, το έχω γράψει στο βιβλίο μου «Φυγή προς τα εμπρός» με κάποια στατιστικά στοιχεία, φάνηκε στο πώς δημιουργήθηκε η οικονομική κρίση και πώς αντιδράσαμε απέναντι σε αυτήν, επίσης, που δεν θελήσαμε να κάνουμε αυτοκριτική και ψάχναμε για κάποιους άλλους που φταίνε για αυτήν κτλ. Θεωρώ, όσο και αν αυτό ακούγεται τόσο μακρινό και μεγαλεπίβολο που μπορεί μερικοί να το θεωρήσουν ανέφικτο, αλλά εγώ γενικά πιστεύω στο ανέφικτο, έτσι, κάνω ένα λογοπαίγνιο, ας πούμε, πιστεύω ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Θεωρώ ότι η ελληνική κοινωνία χρειάζεται μια βαθύτερη αλλαγή κουλτούρας. Δεν είναι ανέφικτο αυτό να επιτευχθεί. Αυτή θα πιάσει, αν την πετύχουμε, θα πιάσει πάρα πολλά φαινόμενα κοινωνικής παθολογίας, θα τα διορθώσει. Αλλά για να γίνει αυτό, απαιτεί πολιτικούς οι οποίοι έχουν όραμα και βλέπουν πιο μακριά από τις επόμενες εκλογές. Πρώτον. Δεύτερον, απαιτεί συνεργασία κομμάτων. Δεν βγαίνει με ένα κόμμα μόνο αυτό. Και τρίτον, απαιτεί συνεργασία ανθρώπων που βρίσκονται σε θέσεις κλειδιά. Πώς είναι οι πανεπιστημιακοί, εκπαιδευτικοί, δηλαδή ανθρώπων που.
Το τρίτο το έχουμε,
να έχουν,
νομίζω,
μια
από αυτά τα επιρροή.
Δεν είμαι τόσο σίγουρος.
Ούτε
δεν. Αλλά αν υπάρξει έμπνευση από πάνω και δέσμευση, θεωρώ ότι ο Έλληνας, ας πούμε, όταν δει ότι κάποιος ανώτερός του δεσμεύεται σε κάτι και το εννοεί και το κάνει με προσωπικό κόστος, τότε εμπνέεται, μπορεί να βοηθήσει. Και φυσικά θα είναι κάτι μακροπρόθεσμο αυτό, η αλλαγή κουλτούρας. Είναι όμως εφικτή. Διαφορετικά θα υπνοβατούμε, ας πούμε, βλέποντας η χώρα να προχωρεί και να βουλιάζει ακόμη περισσότερο από τη μια παρακμή στην άλλη. Εγώ, δηλαδή, λυπάμαι πραγματικά όταν βλέπω αυτή τη βαθιά κοινωνική κρίση και ακούω, ας πούμε, δηλώσεις πολιτικών οι οποίοι βρίσκονται εκτός τόπου και χρόνου. Δηλαδή ότι η χώρα αλλάζει, πάει προς το καλύτερο, ίσως μετράνε κάποιους δείκτες, ας πούμε, μα δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική ζωή των ανθρώπων αυτοί οι δείκτες. Και δεν μιλώ για την οικονομία μόνο. Μιλώ για την εσωτερική ψυχική κατάσταση. Το αν υπάρχει ηθικό, αυτό που λέμε ηθικό στην κοινωνία. Αν υπάρχει διάθεση και πίστη ότι μπορούν κάποια πράγματα να πάνε καλύτερα.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον πατέρα Βασίλειο Θερμό εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Αν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, 39 λεπτά μετά τις 9. Πατέρα Βασίλειε, τον τελευταίο καιρό όλο και περισσότερο ίσως έπαιξαν ρόλο και νομοσχέδια που κατατέθηκαν στη Βουλή, η παρουσία της Εκκλησίας, αν το πω έτσι, ή του θρησκεύματος, είναι έντονη μέσα στην Βουλή, όχι με να παρίσταται ιερέας, αλλά υπάρχουν κόμματα τα οποία έχουν ταυτιστεί με το θρήσκευμα, δηλαδή ότι εκπροσωπούν, υπάρχει και αρχηγός κόμματος που λέει ότι ο Ιησούς Χριστός έχει γράψει κείμενα και τα οποία τα πουλάει. Εν πάση περιπτώσει, αφήστε το αυτό. Μέσα στη Βουλή είχαμε νομοσχέδια για για τον γάμο μεταξύ ομοφιλοφίλων. Είχαμε για το ρόλο της Εκκλησίας επίσης και θα ήθελα τη δική σας γνώμη.
Καταρχήν η εμπειρία μου μέχρι τώρα είναι από όλες τις δεκαετίες αυτές που είμαι πολίτης ότι σπανιότατα έχουν υπάρξει πολιτικοί οι οποίοι αυτά που λένε για την πίστη τους και την Εκκλησία τα εννοούν με μια εντυμότητα. Δηλαδή άλλοι απλώς εξαπατούν, αναφέρατε παράδειγμα, άλλοι απλώς καπηλεύονται ας πούμε προκειμένου να πάρουν ψήφους και άλλοι είναι μεν ειλικρινείς αλλά εκφράζουν, έχουμε τώρα στη Βουλή ανθρώπους που είναι ειλικρινείς στην πίστη τους, αλλά εκφράζουν μια μερίδα μόνο του εκκλησιαστικού σώματος και θα μπορούσε κανείς να διαφωνήσει μαζί τους σε διάφορα. Αυτό είναι κάτι το οποίο εντάξει δεν μας εκπλήσει διότι καθένας έχει τους πολιτικούς τους στόχους. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει ο εκκλησιαστικός οργανισμός ας πούμε να το έχει αυτό υπόψη του και να μην ταυτίζεται με κάποια παράταξη και νομίζω ότι αυτό πράγματι όντως δεν γίνεται τώρα. Υπάρχει μια σωστή αντίδραση. Αυτά για τους πολιτικούς. Αλλά για το θέμα που θίξατε ας πούμε του γάμου ομοφύλων και την αντίδραση της Εκκλησίας εγώ θεωρώ ότι ήταν μια ιστορική χαμένη ευκαιρία για την Εκκλησία αυτό. Θεωρώ ότι παρόλο που και εγώ είμαι αντίθετος στο νόμο για το γάμο ομοφύλων και έχω γράψει αυτό τον καιρό γι' αυτά, θεωρώ όμως ότι η εκκλησιαστική τοποθέτηση δεν ήταν αυτή που έπρεπε, αυτή που θα περίμενε.
Ποια θα έπρεπε να ήταν? Γιατί χάθηκε λέτε
μια ιστορική? Καταρχήν θα έπρεπε να είναι μια στάση η οποία θα εξέφραζε ποιμαντικό ενδιαφέρον και έγνοια και συμπόνια για αυτή τη μερίδα συνανθρώπων μας που είναι ομοφιλόφιλοι ή διεμφυλικοί κτλ. Αυτό δεν έχει εκφραστεί ως τώρα γενικώς από επίσημα στόματα. Υπάρχουν πάρα πολλοί βέβαια ιερείς οι οποίοι είναι πολύ θετικοί απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους και τους συμπαραστέκονται στην πράξη, αλλά μιλάω για τον επίσημο οργανισμό και τις ανακοινώσεις του. Το ένα που δεν υπήρχε ήταν αυτό. Το άλλο ήταν ότι τα επίσημα κείμενα έδειχναν και οι δηλώσεις, κείμενα και δηλώσεις, έδειχναν ότι σαν να μην γνωρίζουμε αυτόν τον κόσμο, δηλαδή μην καταλαβαίνουμε πώς σκέφτονται. Και μερικές φορές βασίζονταν και σε εσφαλμένες επιστημονικές προϋποθέσεις. Mm-hmm. Γιατί χρειάζεται κανείς να μελετήσει το τι ακριβώς συμβαίνει, να γνωρίσει δηλαδή αυτή την κατάσταση προτού πάρει θέση. Και δεν είναι ανάγκη να αλλοιώσει την πίστη του για να πάρει θέση. Έτσι. Πάντα το να πάρει κανείς θέση απέναντι σε κέρια ζητήματα της ζωής πάντα απαιτεί ένα συνδυασμό αλήθειας και αγάπης. Mm-hmm. Δεν πρέπει να προδώσεις ούτε την αλήθειά σου, ούτε την αγάπη σου.
Εσείς ως προς τι είστε αντίθετος στους γάμους μεταξύ ομοφιλόφιλων?
Ναι, η αντίρρησή μου δεν είναι τόσο στο ότι ας πούμε τα παιδιά αυτά δεν θα μεγαλώσουν σωστά κτλ. Διότι υπάρχουν παιδιά με γονείς του ίδιου φύλου που θα μεγαλώσουν πολύ καλύτερα από παιδιά με γονείς διαφορετικού φύλου. Πολλοί από αυτούς θα είναι εξαιρετικοί γονείς, δεν το συζητούμε. Η αντίρρησή μου βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο νομοθετούμε και ονομάζουμε κάτι γάμο. Τα θέματα των ζευγαριών και των οικογενειών αυτών μπορούσαν να ρυθμιστούν με επέκταση του συμφώνου συμβίωσης. Κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να αλλάξει ο ορισμός του γάμου. Διότι αν αλλάξει ο ορισμός του γάμου επειδή μια κοινωνική ομάδα πιέζει και πρέπει να καλυφθεί και αυτή εκεί, τότε αργότερα θα πιέσει μια άλλη ομάδα για να αλλάξει ο ορισμός του γάμου σύμφωνα με τη δική της επιθυμία. Σας φέρω ένα παράδειγμα. Ο νόμος και σε κάθε χώρα ο νόμος απαγορεύει τη διγαμία. Απαγορεύει κάποιος να έχει δύο γάμους ταυτόχρονα. Γιατί να απαγορεύει? Θα βρεθεί μια κοινωνική ομάδα αργότερα η οποία θα πει καλά αν συμφωνούν και τα τρία άτομα ενήλικες είναι, γιατί ο νόμος τους εμποδίζει αν αυτοί συμφωνούν. Δηλαδή αυτός ο εμπειρικός και κάπως συντεχνιακός τρόπος με τον οποίο νομοθετούμε ανοίγει φοβερές παγίδες για το μέλλον. Έτσι, και το μέλλον του πολιτισμού γενικότερα. Θεωρώ λοιπόν ότι η έννοια του γάμου πρέπει να μείνει αμετακίνητη, αλλά θα έπρεπε να βρεθούν οι νομικές λύσεις που θα κάλυπταν αυτές τις οικογένειες που έχουν αυτά τα παιδιά. Έτσι. Γιατί μπορεί να πάμε και ακόμη παραπέρα από τη διγαμία, όπως ανέφερα το παράδειγμα. Μπορούμε να σκεφτούμε τι θα γινόταν αν ζητούσαν γάμο μεταξύ τριών και όχι μεταξύ δύο, ας πούμε, κτλ. Λοιπόν, πρέπει δηλαδή ο νομοθέτης, θέλω να πω, να λαμβάνει υπόψη ότι δεν καλύπτει απλώς πρακτικές ανάγκες, σαν να λύνει φορολογικά ή εμπορικά ζητήματα, αλλά ότι εκφράζει έναν ολόκληρο πολιτισμό από πίσω.
Εσείς στο θέμα του διαχωρισμού εκκλησίας και κράτους, τι θέση έχετε?
Κοιτάξτε, πάρα πολλοί μέσα στην εκκλησία πιστεύουν ότι αυτός ο διαχωρισμός θα βοηθούσε τον εκκλησιαστικό οργανισμό να ζήσει πιο υγιώς, ας το πούμε έτσι, ας πούμε, με μεγαλύτερη υγεία και ανεξαρτησία.
Δεν μιλάμε για το οικονομικό μέρος βεβαίως.
Ναι, έτσι, αυτό μερική... είναι μέρος όμως της όλης εικόνας.
Η Κύπρος για παράδειγμα δεν χρηματοδοτεί. Η εκκλησία χρηματοδοτεί τον εαυτό της. Αλλά ο διαχωρισμός σημαίνει κάτι πιο ευρύ.
Ο διαχωρισμός έχει ορισμένα θεσμικά ζητήματα και συμβολικά ζητήματα. Δηλαδή, συμβολικά είναι ότι με το διαχωρισμό θα πάψει ένας Μητροπολίτης να είναι μέρος των τοπικών αρχών, ας πούμε. Θεσμικά είναι άλλα. Έχει να κάνει με τους αγιασμούς στην έναρξη της Βουλής ή την ορκομοσία των Υπουργών κτλ. Θεωρώ ότι μακροπρόθεσμα θα βοηθούσε
την Εκκλησία.
Η εικόνα στα δικαστήρια, ναι. Αυτά ανήκουν στα συμβολικά, ναι, όντως. Δεν υπάρχουν τέλειες λύσεις. Η Κύπρος που αναφέρεται, την οποία αγαπώ πολύ και έχω πάει πάρα πολλές φορές, εκεί είναι πλήρως διαχωρισμένη η Εκκλησία από κράτος, αλλά εκεί υπάρχουν άλλα προβλήματα, κατά τη γνώμη μου, εν γενή στην Κυπριακή Εκκλησία. Δηλαδή η σχέση με το χρήμα, κατά τη γνώμη μου, είναι προβληματική στην Κυπριακή Εκκλησία. Αλλά αυτό είναι δικό της εν γενή.
Τώρα υπάρχει
πρόβλημα.
Και η σχέση, σας ανοίγω μια παρένθεση, ότι εγώ είμαι κατά το ίμιση από την Κύπρο. Υπάρχει και αυτή η πολύ στενή σχέση με την Μόσχα πλέον. Και λόγω των περίπου 10.000 Ρώσων που πήραν η κυπριακή υπηκότητα δίνοντας 2,5 εκατομμύρια ο καθένας, έχουν φτιάξει και τις εκκλησίες τους στην Κύπρο, στο νησί. Βέβαια δεν έχουν βοηθήσει ποτέ το Κυπριακό. Βλέπετε τώρα ότι υπάρχει και στην Κύπρο υπάρχει μια μεγάλη μερίδα του κλήρου που τάσσεται εναντίον του Πατριαρχείου, όπως ακούσαμε και σήμερα από την Μόσχα.
Από όσο ξέρω δεν είναι τόσο μεγάλη. Η μερίδα του κλήρου που είναι φιλορωσική στην Κύπρο είναι μειοψηφική. Αυτές είναι οι πληροφορίες μου. Και επίσης οι Ρώσοι που υπάρχουν εκεί, οι Ορθόδοξοι, δεν ελέγχουν την Εκκλησία της Κύπρου. Είναι όμως μια πραγματικότητα. Και δεν είναι και κάθε Ρώσος στην Κύπρο ύποπτος. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που ζουν εκεί και πρέπει να επιμένονται και αυτοί, ας πούμε, ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Σωστή. Έχετε δίκιο όμως ότι γενικώς υπάρχουν και στην Ελλάδα υπάρχουν Ορθόδοξοι οι οποίοι με μια αφέλεια, με ένα ρομαντισμό ίσως ελπίζουν ότι βλέπουν στη Ρωσία, ας πούμε, δήθεν υπερασπιστή των χριστιανικών αξιών και ελπίζουν σε κάτι διαφορετικό.
Μάλιστα.
Είναι τραγικό το κατάντημα της Ρωσίας αυτή τη στιγμή και της Ρωσικής Εκκλησίας. Δηλαδή έχει απομακρυνθεί πολύ από το νόημα του Ευαγγελίου.
Μάλιστα. Για το Πάσχα των Ελλήνων, να μας πείτε κάτι.
Τι να πρωτοπούμε για το Πάσχα. Τι είναι πολύ φτωχά όσο θα μπορούσαμε να πούμε. Και ακούμε τόσα τροπάρια τη Μεγάλη Εβδομάδα που λυπόμαστε γιατί τα ακούμε μόνο μία φορά, ας πούμε. Είναι τόσο πλούσια. Θα συνιστούσα σε όποιον θέλει κάπως να αισθανθεί Πάσχα να βρίσκεται τη Μεγάλη Εβδομάδα στους ναούς με το βιβλιαράκι. Υπάρχουν βιβλιαράκια που έχουν τα κείμενα σε μετάφραση στα νέα ελληνικά και αξίζει κανείς να γνωρίσει τα θαυμάσια τροπάρια εκεί της Μεγάλης Εβδομάδος. Κοιτάξτε, το Πάσχα είναι η ιστορία του πώς ο Θεός αγάπησε τον κόσμο έτσι ώστε να χτυπήσει την αμαρτία πάνω του, όπως λέει ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας. Δηλαδή ο Θεός δεν χτύπησε την αμαρτία πάνω στον άλλον. Εάν μία μύγα καθίσει πάνω σας, ας πούμε, εγώ δεν έχω δικαίωμα να τη χτυπήσω πάνω σας. Μπορώ να τη χτυπήσω πάνω σε μένα μόνο. Αυτό έκανε ο Θεός. Δηλαδή, πέρασε από τον οδυνηρό θάνατο, βασανιστήρια και θάνατο, ας πούμε, που είναι συνέπεια όλης της ατέλειας και της αμαρτίας του ανθρώπου, υπέστη την αμαρτία των ανθρώπων, πέρασε από αυτό για να κάνει κάθε κατάσταση του ανθρώπου και δικό του τόπο. Έτσι ώστε να γίνει η ανταλλαγή, ότι οι τόποι του Θεού μετά να γίνουν τόποι του ανθρώπου. Mm-hmm. Έγινε αυτή ακριβώς η ανταλλαγή. Και με τον τρόπο αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να μην καταστραφούμε από την αμαρτία και από την αποτυχία μας και από την ατέλειά μας, αλλά μέσω του Χριστού να καταφέρουμε να ενσωματωθούμε στη δική του ζωή με κεφαλαίο. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό είναι Μεγάλη Εβδομάδα και Πάσχα, και δεν είναι φυσικά ένας εξωτερικός συναισθηματισμός, λίγα λουλούδια, άντε τα εγκόμια του επιταφείου, το φαγητό μετά την Ανάσταση. Επίσης θα πρότεινα όχι μόνο να βρισκόμαστε στους ναούς τη Μεγάλη Εβδομάδα, αλλά να μείνουμε στη λειτουργία της Αναστάσεως. Μην φύγουμε με το Χριστός Ανέστη.
Μετά τις 12.
Αυτή είναι η ωραιότερη λειτουργία του χρόνου.
Για τη μαγειρίτσα, έτσι.
Με αναμμένες λαμπάδες μένουμε μέχρι τις 2 η ώρα περίπου που τελειώνει και χαιρόμαστε την ολοκλήρωση αυτής της πορείας.
Υπάρχει και μια δικαστική απόφαση που πάρθηκε πρόσφατα και τώρα μου ήρθε στο μυαλό, το θυμήθηκα, σε σχέση με το Άγιο Φως. Είχαν γραφτεί κείμενα, είχε γίνει και μια έρευνα σχετικά με αυτό από έναν δημοσιογράφο, τον κύριο Αλικάκο, και δικαιώθηκε στο ότι αυτό που συμβαίνει στα Ιεροσόλυμα δεν είναι ακριβώς ένα θαύμα και ότι έρχεται από κάπου το Άγιο Φως.
Δεν το έχω μελετήσει αυτό το θέμα. Έχω ακούσει και τις δύο πλευρές δηλαδή. Δεν το έχω μελετήσει και δεν θέλω να ασχοληθώ. Να σας πω κάτι. Εάν κανείς.
Υπάρχουν και πράγματα που είναι ωραία να είναι υπερκόσμια, δεν είναι.
Μα το θαύμα υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Είναι καθημερινά στη ζωή μας βλέπουμε το θαύμα. Αλλά αν κανείς, θέλω να πω, διατηρεί μια σχέση με το Θεό ουσιαστική, τότε το θαύμα το ζει διαρκώς, χωρίς να έχει ανάγκη να συμβεί ένα υπερφυσικό εξωτερικό γεγονός. Ναι, ακριβώς. Γιατί θαύμα είναι ότι ο Θεός μας έφερε στην ύπαρξη και μας αγαπάει και πέθανε για μας, ας πούμε. Λοιπόν, χρειάζεται μια διαφορετική σχέση με το Θεό και σε αυτό έχουμε και εμείς ευθύνη που δεν την καλλιεργήσαμε αρκετά όσο έπρεπε, οι κληρικοί δηλαδή.
Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε τίποτα άλλο. Εγώ έχετε επιλέξει και ένα τραγούδι για το τέλος που είναι από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου.
Α, ναι.
Είναι των Κατσιμιχαίων.
Ναι, ναι.
Αλλά αν θέλετε να πείτε και
το
κάτι.
Το επέλεξα αυτό βέβαια και για την μελωδία του που είναι πολύ δυνατή, αλλά και για κάποιους στίχους. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα ερωτικό τραγούδι, πως ήμασταν μαζί και ζήσαμε τόσα πράγματα και μετά χαθήκαμε. Και ζητάει μετά να παρηγορηθεί αυτός ο άνθρωπος από τη νύχτα επειδή, ας πούμε, έχασε την αγάπη του. Αλλά αυτό όμως, πέρα από το ερωτικό διαπροσωπικό επίπεδο, μπορεί, εγώ το τέριαξα με όσα είπαμε μέχρι τώρα, το τέριαξα με την έννοια ότι χάσαμε αγάπες τις οποίες είχαμε νέοι. Χάσαμε τα οράματα τα οποία είχαμε νέοι. Και τώρα ζητούμε να παρηγορηθούμε. Ζητούμε να μας σκεπάσει μία νύχτα και να μας παρηγορήσει. Όσο και αν αυτό είναι κατανοητό και ανθρώπινο, εγώ θα πρότεινα ότι δεν πρέπει να καταφύγουμε στη νύχτα. Πρέπει να επιμείνουμε στη μέρα να ανακτήσουμε αγάπες οι οποίες θα μας πάνε μπροστά. Όπως λέει εδώ πέρα, αυτό που με πειράζει πάνω απ' όλα είναι ότι πάω να συνηθίσω την απουσία σου. Mm. Εκείνος το λέει για την άλλη, την πρώην σύντροφό του. Εμείς το ζούμε αυτό, ότι πάμε να συνηθίσουμε την απουσία οραμάτων, την απουσία αυτής της πρώτης αγάπης.
Μια φίλη ακροάτρια ρωτάει τώρα, καθώς μιλάτε, λειτουργείτε κάπου σε μια εκκλησία και ασκείτε ταυτόχρονα και το επάγγελμα του ψυχολόγου. Δηλαδή μπορεί να έρθει να σας εξομολογηθεί και να κάνει...
το λειτουργήμα του ψυχιάτρου παιδιών και εφήβων, αλλά μέχρι το καλοκαίρι, γιατί όπως είπα συνταξιοδοτούμε μετά. Εκκλησιαστικά, ναι, δεν είμαι σταθερός σε ένα μέρος, επειδή έχω πάρα πολλά καθήκοντα, είναι λίγο ιδιότυπη η περίπτωσή μου. Υπάρχουν πολλά ταξίδια για ομιλίες. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το καλοκαίρι ήμουν σε μια περιοδία στην Αμερική, όπου μάζεψα πάνω από 100 συνεντεύξεις από Αμερικανούς οι οποίοι έγιναν Ορθόδοξοι. Υπάρχει μεγάλο ρεύμα στην Αμερική Αμερικανών που γίνονται Ορθόδοξοι.
Η πηγή εκεί είναι η Αριζόνα?
Όχι, εκεί είναι ένα από τα μοναστήρια του πατρός Εφραίμ, αλλά δεν προέρχονταν από εκεί η έμπνευσή τους. Είναι πολλές διάφορες πηγές από εμπειρίες τους, από την Ορθόδοξη λατρεία που τους άγγιξε πολύ ο τρόπος της λειτουργίας, η θεολογία, διαβάζουν Ορθόδοξη θεολογία. Υπάρχει μεγάλη εκδοτική άνθηση στην Αμερική. Δηλαδή σε πολλά πράγματα είδα καταστάσεις που δεν τις έχουμε εμείς, είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς που, ας πούμε, από συνήθεια είμαστε Ορθόδοξοι, θα λέγαμε. Λοιπόν, και ετοιμάζω βιβλίο στα αγγλικά, δηλαδή θα βγει στην Αμερική για αυτό το φαινόμενο και ίσως αργότερα μεταφραστεί και στα ελληνικά.
Επί τη ευκαιρία ρώτησαν κάποτε τον μακαριστό, τον Κάλιστο Βέρ, ποιος είναι ο αγαπημένος του Άγιος. Ανέφερε κάποιον που ντρέπομαι να πω ότι δεν τον είχα τόσο πολύ ακουστά, αλλά τον μελέτησα και κατάλαβα γιατί είναι ο αγαπημένος του Άγιος, ο Μάξιμος ο Ομολογητής. Γιατί ήταν τόσο σπουδαίος?
Ο Άγιος Μάξιμος ήταν μια ιδιοφία. Μια ιδιοφυΐα που έθεσε το μυαλό του και τη ζωή του ολόκληρη στην υπηρεσία της Εκκλησίας και υπήρξε και μάρτυρας ακόμη, γιατί έζησε σε καιρό αιρέσεων και υπερασπίστηκε
και τη
την αλήθεια.
Του κόψανε, νομίζω.
Ναι, γιατί ακριβώς έδωσε τη μάχη να αναγνωριστεί ότι ο Χριστός είχε δύο φύσεις και δύο θελήσεις και όχι μία. Λοιπόν, αυτό λέω τώρα έτσι εντελώς συνοπτικά, ότι είναι ο πιο δύσκολος από τους πατέρες. Ναι. Μόλις τα τελευταία χρόνια ανακαλύφθηκε έτσι περισσότερο και γίνονται συνέδρια διεθνή φιλοσόφων, θεολόγων να τον μελετήσουν. Του χρωστάμε πάρα πολλά το Αγίου Μαξίμου. Ένα από αυτά, τα οποία τα πολλά που του χρωστάμε...
Συγγνώμη, αμφισβητήθηκε η ανθρώπινη φύση του Ιησού, έτσι δεν είναι?
Αυτή είχε αμφισβητηθεί νωρίτερα με το μονοφυσιτισμό.
Ναι.
Στην εποχή του αμφισβητήθηκε αν έχει δύο θελήσεις ο Χριστός. Δηλαδή ο Χριστός είχε δύο φύσεις, θεϊκή και ανθρώπινη, οπότε είχε και δύο θελήσεις. Αυτό μπορεί να φαίνεται μια λεπτομέρεια, αλλά το ότι ο Άγιος Μάξιμος έδωσε αγώνα να αναγνωριστεί ότι ο Θεός είχε και ανθρώπινη θέληση, ήταν ένας ύμνος προς το να είσαι άνθρωπος. Δηλαδή αναγνώριζε τη σημασία του να θέλει ο άνθρωπος.
Μάλιστα.
Είπε λοιπόν, και με αυτό κλείνω, ένα από τα πολλά που του χρωστάμε, ότι το μέλλον είναι η πηγή της σωτηρίας μας και της αισιοδοξίας μας. Ο χριστιανός δεν πρέπει να κοιτάζει στο παρελθόν και να λέει «Α, τι καλά που ήταν μια εποχή και δεν είναι τώρα», αλλά να κοιτάζει στο μέλλον, διότι η αλήθεια έρχεται από τα έσχατα, από τη Βασιλεία του Θεού.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και
με αυτή
ευχαριστώ.
Την κουβέντα κλείσαμε την εκπομπή μας.
Καλά.
Ήταν ο πατέρας Βασίλειος Θερμός, καλεσμένος της εκπομπής εδώ. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι πρώτα Θεός τη Δευτέρα. Γεια και χαρά σας με τους αδελφούς Κατσίμικα.
Σε νύχτα, νύχτα. ταρένια μου φεγγαρολουσμένη. Δεν ήξερες, δεν ήξερα και παιδευτήκαμε. Αυτό που μας ανήκει το κάνουμε κομμάτια. Δεν έφτανε η αγάπη, ορκιστήκαμε.